Novinářka Hana Benešová zachytila osudy téměř 80 našich stoletých spoluobčanů. Vzniklo tak unikátní svědectví, jaké byly životy, vliv historických událostí a také ideály a naděje dosud žijící masarykovské generace. O knize Narození 1918 budeme mluvit s autorkou. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Kniha Narození 1918, koukám, že je to objemná knižka, dva díly.
Má dva díly, ano.
Je součástí stejnojmenného projektu ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky. Nejdřív byla výstava fotografií, teď kniha, budou následovat filmové dokumenty. Kdo to inicioval, jak to celé vzniklo?
Tak autorem projektu je Pavel Chalupa, který už od roku 2012 přemýšlel o tom, jak připomenout z té výročí vzniku republiky, a napadlo ho oslovit spoluobčany, kteří se narodili v roce 1918. Potom vlastně díky spolupráci s ministryní Michalou Marksovou všichni lidé, kteří se narodili v roce 1918, dostali v roce 2014 dopis s nabídkou, s oslovením, jestli by se nechtěli zapojit do projektu Narození 1918, a přihlásilo se asi 80-90 žijících lidí, kteří vyjádřili
ochotu, zájem.
Ochotu a zájem se do projektu zapojit.
A tu už v této fázi už jste byla účastná toho projektu?
Já jsem o tom projektu věděla. Vždycky vlastně v té době jsem spolupracovala s Pavlem Chalupou na projektu Vlak Lustig a potom na dalším projektu, který připomínal vlastně rodinný tábor v Osvětimi. Ten nápad se mi velmi líbil a vlastně s některými lidmi jsem se setkala, potom s podstatnou částí tady těch lidí jsem mluvila. Některé příběhy vyšly v časopise Reflex a potom mě Pavel Chalupa oslovil s nabídkou, abych napsala o těchto lidech knihu.
Vy jste tu knihu Narození 1918 nazvala rodinným albem republiky. Tak co všechno v něm najdeme v tom albu?
V tom albu je 78 příběhů lidí, kteří se narodili v roce 1918, a je to velmi pestré album. Některé příběhy jsou velmi barvité, některé jsou možná trochu banální, ale je to zajímavé.
Narazila jste v těch osudech stoletých respondentů, řekněme, na nějaké kuriozity?
Tak dalo by se říct, jestli myslíte kuriozitou to, že se ti lidé setkali se zajímavými osobnostmi nebo s lidmi, kteří hýbali českými dějinami, tak například paní Peroutková vyprávěla o tom, jak v Kostelci nad Vltavou naproti v kovárně se učil kovářem mladý chlapec, mladý Slovák, nějaký Josef Gabčík, kterého potom potkala i v květnu 1942 v Praze. Třeba pan Kuznicius zase chodil na ryby s Janem Verichem. Otakar Hřebec vzpomínal na to, kdy byl hasičem právě za protektorátu a vlastně hasil staroměstskou radnici a potom pracoval jako kriminalista. Pan Uher vzpomínal na svého šéfa, pana Fialu, a připomínal, říkal, pan Fiala byl čalouník a on se učil ve Vídni, a říkal Hitler, protože tenkrát se říkalo, že Hitler byl čalouník, Hitler se neučil čalouníkem, on si ho pamatuje, a Hitler byl tapetář. A možná kuriozitou je to, že mnozí vzpomínali na to, jak jim do osudu zasáhlo to, zda rodiče pracovali u dráhy nebo ne, a vždycky říkali, že mohli studovat díky tomu, že měli dráhu zadarmo.
Co podle vás ty respondenty, kromě věku, spojuje?
Tak upřímnost a optimismus.
Je ten optimismus třeba jednou z ingrediencí toho léku, to je blbost, ale zkrátka receptu na tu dlouhověkost?
Možná taky, i když třeba pan profesor Zdeněk Koníček říkal, že tajemství dlouhověkosti spočívá v činnosti tělesné i duševní. A například paní Gertruda Bezděková mluvila o tom, že aby se člověk dožil vysokého věku, tak stačí, aby hodně sportoval a nedělal se starosti. Naopak Karel Laváček, který uslavil teď v lednu 101. narozeniny, a tak ten říká, já jsem dělal všechno pro to, abych se vysokého věku nedožil. Žil jsem nemravně, kouřil jsem od 14 do 80, hodně pil jsem.
A nepovedlo se to prostě tady.
A říká, bylo mi to dáno.
Když tak rekapitulujete většinu těch osudů, chtěl byste se dožít tak vysokého věku?
Těžko říct. Já si myslím, že se to nikdo nemůžeme objednat.
No z těch osudů je některý, který vás zvlášť zaujal nebo na vás udělal velký dojem?
Tak určitě je to osud paní Libuše Markové, se kterou, když jsem mluvila a ptala jsem se jí, pak mi došlo, že úplně hloupě, čím jako dítě chtěla být, tak ona mi říkala, no, čím jsem chtěla být, já jsem hlavně se chtěla dostat z té bídy, z té šepletě, použila tohle slovo, a vzpomínala na to, jak o Vánocích jí maminka odvedla do služby k sedlákovi a jí bylo tenkrát 6 let. A jak se jí tam nelíbilo, jak se snažila utéct zpátky domů, ale domů bydleli v Pazderně a maminka to nedovolila, musela se vrátit k sedlákovi, ještě ho odprosit. A takže vlastně, ale přitom žila, jako dodnes pracuje nebo stará se o sebe v domově důchodců a vlastně říkala, že nikdy nechtěla nic, co by si neviděla vlastníma rukama, takže i když jí potom po válce nabízeli, aby šla do pohraničí, že tam může bydlet v nějakém domě, tak říkala, ne, já nechci to, co jsem si nevydělala vlastníma rukama. A jen tak mimochodem prohodila, že byla 2 roky členkou KSČ, kam vstoupila hned po válce. A jsem říkala, 2 roky? Proč 2 roky? On říká, no já jsem vystoupila. Ptala jsem se, proč? A ona odpověděla, tam nebyla poctivost.
Co to byla Pazderna? No, asi se tak ptám.
Pazderna to byla taková místnost, nebo respektive, kde žilo několik rodin dohromady, kde nebyla ani podlaha, byla tam udusaná hlína.
Naším hostem je dnes publicistka Hana Benešová. Povídáme si o knize Narození 1918. Nevím, jak se na to zeptat, ale už asi ne všichni respondenti toho projektu žijí dosud. Jak je to s nimi?
Máte bohužel pravdu. A teď vlastně na konci září zemřela paní Ludmila Černohorská a zemřel pan profesor Zdeněk Koníček, violončelista, který měl velice zajímavý osud. Takže to prostě tak je. No.
Vy tady máte založeno, já bych řekl, skoro všechny ty osudy, ta jména. Nemáte chuť třeba ocitovat kousíček nějakého toho příběhu? Ale teď co vybrat rychle?
No, co vybrat rychle? Tak třeba, já nevím, třeba závěr vyprávění, když teď tady jsem nalistovala paní Marie Olga Rýcová, která začínala slovy, moje maminka vždycky říkala, za 100 let tu nebudem. No a já jsem tady. Jak je to možný?
No to pořád se ptáme, jak je to možný.
Ano, většina lidí právě se divila tomu, jak ten život rychle uteče. Tak možná tady závěr, možná poselství pana profesora Koníčka. Vždy jsem se snažil svou aktivitou přinášet něco kladného. Je povinností žít tak, aby měl život smysl.
Na co ta masarykovská generace nejčastěji nebo možná nejraději vzpomíná v těch rozhovorech?
No tak na svoje mládí, pochopitelně.
Na lásku?
Na lásku taky, ale ještě u toho mládí, tak všichni do jednoho, možná až skutečně na pár výjimek, které se narodily se zlatou žičkou u pusy, a takových lidí bylo opravdu málo, tak vzpomínají na to, jak museli doma pomáhat. To byla úplná samozřejmost. Potom vzpomínají také na to, jak sportovali, jak chodili do Sokola, na sokolské slety. Na to jak utkvělo v paměti, že pan prezident Masaryk byl oblečený v bílých šatech na jednom ze sletů. Pan Karel Laváček, který vyrůstal na Malé Straně, tak vzpomínal na to, jak zdravil jako malý kluk pana prezidenta Masaryka, když chodil Vlašskou ulicí na procházku, a že to potom oběhnul ještě jednou Břetislavovou a pozdravil ho znovu a pan prezident mu říkal, ty kluku, teď já už tě znám. No a samozřejmě na lásku taky vzpomínají často tam rezonuje to, že měli třeba někoho rádi a že tomu nebylo přáno, často i z majetkových poměrů, syn ze statku, já jsem byla služebná, tak to nešlo a tak dále.
Všechny do jednoho jistě nějak poznamenala válka. Má to nějakého společného jmenovatele, ty vzpomínky?
Tak samozřejmě všichni si pamatují, jaké bylo počasí v březnu 1939. A do osudu mnoha lidí ta válka zasáhla tragickým způsobem. Například manžel paní Peroutkové zahynul v malé pevnosti Terezín, manžel paní Vlčkové taky. Mezi pamětníky byl i pan plukovník Josef Holec, který bojoval a byl zraněn. Samozřejmě na to vzpomínají paní Fajtlová, nebo paní Fajtlová měla také manžela, který byl zavřený, takže si pamatuje na to, jak mu nesla, jak za ním šla do pečkárny. Pan Hřebec, který byl hasičem v Praze, tak vzpomínal na to, že říkal, já jsem měl štěstí, že jsem 18. června 1942 marodil, protože jeho kolegové zasahovali v Reslově ulici a on tam tedy, jak vzpomínal, naštěstí tehdy nebyl, ale hasil staroměstskou radnici v květnu 1945. Paní Xandrová bydlela v rodině účastníka pražského povstání a pan Kučerka byl v Osvětimi od roku 1941 a ten hovořil o tom, co tam zažil.
Jaké ohlasy na knihu jste mezi stoletými a jejich příbuznými zaznamenala?
No tak zatím jenom kladnou, měli z toho radost, pokud se toho tady dočkali. No a pokud ne, tak samozřejmě je to hezká vzpomínka pro jejich rodiny.
Odnesla jste si z těch příběhů našich stoletých nějaký odkaz sama pro sebe?
Určitě ano. Nedá se to říct. Nebo možná, kdybych to řekla jedním slovem, tak že je důležité mít nadhled a nemarnit čas.
A komu podle vás je ta kniha určena? Uvažovali jste o tom, kdo by si ji měl zejména přečíst?
Tak na konkrétního čtenáře jsme nemysleli, protože jsme si říkali, tak to může zajímat každého, ale já jsem viděla, že si knihou se zájmem listoval můj 15-letý syn, ale i babička, takže je to knížka, dalo by se říct, pro všechny. Koho zajímá naše minulost, ale koho zajímají i zajímavé příběhy, záleží na tom.
Ta knížka je krásně výpravně udělaná, že vlastně kromě těch textů rozhovorů, tak jsou tam fotky, které doprovázejí ty jednotlivé osudy. Ono to souvisí samozřejmě s tou v úvodu zmíněnou výstavou. Kdy se můžeme těšit na ty filmové dokumenty?
Tak já jsem ještě na úvod zapomněla říct, že autorkou fotografií a autorkou výstavy Tváře století je fotografka Martina Storek. Jejíž fotografie vlastně zdobí i tituly obou dílů. Dokumenty vlastně už probíhaly premiéry v Poličce, proběhla premiéra dokumentu o paní Žertové. Nyní se chystá premiéra v Kralupech nad Vltavou, dokumentu o Karlu Laváčkovi, který točila Eva Tomanová. Bude premiéra v Hodoníně dokumentu o Ludvíku Kučerkovi. A vlastně vždycky se ten film odprezentuje nejdříve ve městě, odkud pochází ten pamětník a potom bude slavnostní premiéra všech dílů.
Vy jste letos v březnu převzala cenu Fragmenty paměti, udělovanou autorům, kteří ve své tvorbě připomínají společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti. Před vámi ji získali například publicista Vladimír Kučera nebo Luděk Navada. Co pro vás osobně to ocenění znamená?
Tak já jsem nejdřív myslela, že si tu cenu vůbec nezasloužím, tak jsem z toho byla tak, jako jsem se ošívala, ale samozřejmě je to závazek. Ale pro mě je oceněním to s těmi lidmi, o kterých jsem psala, tak se s nimi vůbec potkat, protože díky své práci jsem měla možnost setkat se s elitou našeho národa, ať už šlo o morálního teologa, o to Mádra, Jana Haluzu, Milana Píku a další.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
S Hanou Benešovou si povídáme o dvojdílné knize narození 1918. Vy jste se v úvodu zmínila o tom, že jsou tam zachyceny i osudy tří někdejších spolužaček. Ty dámy se vlastně díky tomu projektu dali po letech zase dohromady. Je to tak?
Je to tak, máte pravdu. Paní Marie Malá, paní Vlasta Holečková a paní Jarmila Hofmanová se potkali po mnoha a mnoha letech a přitom spolu seděli v jedné třídě v Poděbradech.
A můžete stručně představit, měli něco i po těch letech společného?
Nevím, jestli po těch letech měli něco společného. Každá měla ten osud úplně rozdílný. Paní Vlasta Holečková byla velmi známá, slavná tenistka, takže ta vyprávěla o tom, jak hrála tenis, jak se učila hrát v průchodu, jak vítězila, i když neměla trenéra, a potom trenérovi, když ji všichni říkali, ne, měla bys mít trenéra, tak říkala, no musí, tak pak oznámila trenérovi, tak buď mě naučíte kraťasy, nebo je naučím já vás. A paní Jarmila Hofmanová byla nemanželskou dcerou architekta Tlapáka, kterého potom vyrůstala, a ta právě potom byla velmi ráda, že spolužačku v Poděbradech našla, že se spolu kamarádili. No a paní Marie Malá, která se je všechny pamatovala, tak ta měla osud zase úplně jiný.
No, jsou témata, která se třeba jakoby prolínají těmi jednotlivými osudy, že to je něco, co je spojuje?
Tak mnoho, nebo určitě, teď neřeknu, kolik přesně těch pamětníků, ale podstatná část se jich narodila v česko-německých rodinách, takže vzpomínali na to, že buď maminka nebo tatínek byl Čech nebo Němka, a vzpomínali na to, že se doma mluvilo česky i německy. Někdy to bylo tak, že starší sourozenec chodil do německé školy, mladší do české školy. A potom samozřejmě to sebou neslo i rozdílné osudy té rodiny po druhé světové válce, kdy třeba paní Helmtraut Langrová mluvila o tom, že její bratr Wilfried byl povolán do Wehrmachtu a padl u Leningradu, a švagrová šla do odsunu a ona vlastně ale zůstala tady, žila v Šumperku a ona byla doma tady.
Co je zvláštní, že hodně těch lidí, respondentů, respondentek vyrůstalo třeba bez rodičů.
To je pravda. Mnoho z nich osiřelo a někdy, a právě často vzpomínají, že třeba buď tatínek se i z obavy, aby jim nepřivedl domů macechu, tak se znovu neoženil. A paní Šubotníková hovořila o tom, jak se starala potom o mladší sestru. Naopak u paní Ludmily Prokopové měl tatínek šťastnou ruku, oženil se znovu a vzal si paní, která ty děti měla ráda, například ale paní Anna Zákravská mluvila o tom, že macecha na ně byla zlá na nás i na tatínka, a že potom, když jejich otec zemřel, tak děti o všechno připravila.
Když jsem se ptal na to, co spojuje ty osudy nebo jaká témata se vracejí, tak jsem měl na mysli třeba některé historické mezníky právě minulého století, čili je jasné, že to je ta válka, o které jsme mluvili.
Je to ta válka, je to odsun a je to potom osidlování pohraničí, protože řada z pamětníků odešla do pohraničí a samozřejmě z té válečné etapy část pamětníků pochází z jižní Moravy, kde probíhaly těžké boje, takže například Jan Matuška ze Šidbořic prožil velmi dramatický konec války, stejně jako paní Bystřická, ale i další. Někteří kteří, nebo řada z nich přišla o dům, o majetek. Paní Nečasová vzpomínala, říká, akorát jsme sklidili usušenou Vojtěšku. A paní Traxlerová přišla taky o dům, který zasáhla bomba na konci války.
Co kolektivizace, když se posuneme dál v historii?
Ano, další téma, které zasáhlo do osudů mnoha lidí, přišli o svoje hospodářství, museli odevzdat dobytek, museli odevzdat koně, pamatovali si, jaké to bylo, a velmi často se tam objevuje věta potom, musel jsem dobrovolně vstoupit do JZD. Pan Vokrouhlík vypravoval, že odolával, že nechtěl vstoupit, a každý rok mu řekli, tak příští rok to už není vaše pole, musíte hospodařit tamhle, ale nakonec musel vstoupit do JZD, respektive přišel o svůj majetek a měl velikou radost z toho, že se majetek nebo pole po rodině vrátili, a říkal, tak život už mám za sebou, takový je život, ale chtěl bych ještě vnukově našetřit na plemenýho bejka.
To říkal v těch svých 100 letech.
No jasně.
No, co jaro 68, to jestli dobře počítám, tak to byly tak v polovině pouzovkách života.
Na jaro 68 vzpomínal pár lidí, většinou už v té době měla část z nich vnoučata, ale třeba na srpen 1968 vzpomínalo relativně málo lidí. Samozřejmě ti, kteří odešli do emigrace, tak ano, pan Karel Laváček a pan Zdeněk Koníček, také Ludvík Kučerka, hovořil o srpnu 1968, ale vždycky to je v nějakém detailu. Říkal svým synům, kterým bylo 18 a 16, říkal, kluci, neházejte na ty vojáky kamení, já je znám, oni budou střílet. A paní Žertová také si pamatovala, že když se dozvěděli, že vlastně co se stalo, takže okamžitě jeli do Prahy a že před domem stál tank, ale syn byl v pořádku, tak nakonec všechno dobře dopadlo.
Jestli to dobře chápu, tak zpovídání spíš žijí už minulostí. To, co je teď, tak to už je příliš nezajímá, nebo nehodnotí to?
Tak oni mají radost z toho, že se daří dobře jejich blízkým, že jsou děti a vnoučata zdravé, že vystudovali, sledují, co se děje, ale že by to nějak prožívali a hodnotili. Oni toho v životě už zažili tolik, že tohle je prostě epizoda, která přejde.
Dnes jsme si představili knihu Narození 1918 autorkou, novinářkou Hanou Benešovou. Moc děkuju a ať si dobře čte. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.